«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
25 студзеня сёння Тацянін дзень і дзень студэнцтва. Вітаю вас і запрашаю. Тацянін дзень па народным календары адзначаецца 25 студзеня. Традыцыйна старэйшыя жанчыны сям'і пяклі каравай. Да яго заўсёды ставіліся з павагай, паколькі такі хлеб сімвалізаваў урадлівасць і моц сонечнай энергіі. Каб сіла сонца перадавалася дамачацам, гаспадыня раздавала ўсім па кавалачку каравая. Тыя крошкі, што засталіся, скормлівалі свойскай жывёлі і птушкам. Ля печы ў гаспадыні заўсёды было сваё месца. У ім захоўвалася не толькі кухоннае начынне, але і швейныя прыналежнасці. Жанчына могла гадзінамі там займацца гаспадаркай. Жаночы кут ушаноўвалі ў Тацянін дзень, за што свята звалі бабіным кутом. Незамужнія дзяўчыны маліліся святой Тацяне, прасілі дапамагчы наладзіць асабістае жыццё. А каб прывязаць каханага хлопца да сябе, яны здзяйснялі таемны абрад. Збіралі маленькі венік з лісця і пёраў, затым хавалі яго ў хаце ў каханага, ды так, каб будучая свякроў не знайшла. Паколькі маці юнакоў самі ў маладосці здзяйснялі дадзены абрад, то ўжо лё пускалі толькі падыходных у нявесткі дзяўчын. У Тацянін дзень прынята было прыбірацца, таму дзяўчаты раніцай ішлі да вадаёма і мылі хатнія палавікі. Назад іх несці дапамагалі хлопцы. Пасля палавікі развешваліся на сушку на плоце. Моладзь вызначала, чый прыгажэй. Каб назаўсёды прычараваць нарачонага, дзяўчыны клалі чысты палавік на ўваходзе каля парога. Калі хлопец, заходзячы, выціраў аб яго абутак, то станавіўся сталым госцем.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
25 студзеня адзначаюць і дзень студэнцтва. Гістарычна Тацянін дзень і дзень студэнцтва паміж сабой ніяк не звязаныя. Аднак з цягам часу іх назвы сталі неадзельныя, і хрысціянскае свята аказалася цесна сплеценым з вясёлым святам студэнцкай сям'і. У 1755 годзе імператрыцы Елізаветы было падпісана распараджэнне аб стварэнні Маскоўскага універсітэта. Гэта было 25 студзеня, але ў той час сталі адзначаць дзень адкрыцця універсітэта, і толькі указам Мікалая I свята было перанесена на дату падпісання указа. Тады ўпершыню дзве падзеі аб'ядналіся. Студэнты паважалі памяць святой, і пры універсітэце была пабудавана царква, якая насіла імя Тацяны. З прыходам да ўлады бальшавікоў царква пры універсітэце была скасаваная за непатрэбнасцю. З 1994 году яна аднавіла сваю працу. З тых часоў святы студэнтаў і Тацяны яшчэ больш зрадніліся. Цяпер у гэты дзень праходзіць маса мерапрыемстваў і імпрэзаў. Студэнцкія стыпендыі і гранты прымеркаваныя да 25 студзеня. Заставайцеся разам з намі на хвалях Радыё Рацэя. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.